วันนี้ก็จะพูดเรื่องอาทิตตปริยายสูตรในตอนต่อไปในช่วงแรกนี้ก็ทรงยกเอาอายตนะภายในอายตนะภายนอกและคู่อื่นขึ้นมาคือหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับเย็นร้อนอ่อนแข็งคือโผฏฐัพพะนี่พูดไปแล้วฟังไม่เคยรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งที่เราสัมผัสด้วยกายนะแล้วก็ใจกับอารมณ์ที่เกิดกับใจแต่ละข้อนั้นทรงใช้คำว่าอานิจจังคือเป็นของร้อนทั้งหมดซึ่งในกรณีของอายตนะภายในภายนอกที่เป็นส่วนรูปนะฮะคือตาหูจมูกลิ้นกายจะถึงกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยถ้าเห็นว่าในแง่ที่ร้อนโดยตัวของมันเองนั้นก็คือตกอยู่ในความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดว่าทั้งตาหูจมูกลิ้นกายและรูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งที่ร้อนก็เพราะว่าทุกข์คือมีสิ่งแผดเผามีการเบียดเบียนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามธรรมดาของมันแล้วก็ทรงชี้ไปที่วิญญาณทั้ง5นะฮะคือสรุปทั้ง6ก็แล้วกันวิญญาณทั้ง6คือความรู้ทางตาจนถึงความรู้ทางใจประสงค์ชี้ว่าเป็นของร้อนคำว่าวิญญาณในความหมายนี้เป็นวิญญาณในขันธ์5อย่างที่เราพูดมาแล้วในอนัตตลักขณสูตรคือวิญญาณได้แก่ความรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะการประจวบกันของอายตนะภายในภายนอกท่านก็เรียกวิญญาณแปลว่ารู้อารมณ์คือรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้จมูกรู้กลิ่นทางจมูกเป็นต้นแต่ว่าในด้านของธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่เกิดกับใจแต่เรามักจะเรียกว่าธรรมารมณ์ก็ถ้าเราลองสังเกตดูก็คือเรื่องที่เราเก็บสะสมไว้ภายในใจที่มันผ่านมาทางประสาททั้ง5นั่นเองเก็บไว้แล้วเราก็คิดที่เราเรียกวิตกซึ่งว่าที่จริงถ้าคิดให้ร้อนมันก็ร้อนนะฮะถ้าคิดไม่ให้ร้อนมันก็ไม่ร้อนก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอะไรมาคิดแต่นั้นเองดังนั้นเวลาชั้นของกุศลและวิตกจึงทรงใช้เป็นสองฝ่ายคือฝ่ายดีมันคิดเรื่องดีมันก็เย็นนะถ้าคิดเรื่องไม่ดีมันก็ร้อนและต่อไปก็ทรงใช้คำว่าสัมผัสทั้ง5เหมือนกันนะทั้ง5ทั้ง6นี่ว่าเป็นของร้อนสัมผัสแปลว่าการกระทบนะฮะความหมายของศาสนาท่านอุปมามันก็เอามือมาชนกันเนี่ยแต่เวลาท่านอุปมาในบาลีท่านบอกว่าเหมือนแพะชนกันคือสรุปว่าการกระทบกันมันก็เรียกว่าสัมผัสหรือผัสสะแล้วก็เวทนาคือความสวยอารมณ์ตอนนี้ก็รู้อารมณ์นะซึ่งเมื่อรู้แล้วมันก็กระทบแล้วมันก็กลายเป็นการตัดสินอารมณ์ของเราว่าดีไม่ดีหรือกลางกลางถ้าดีมันก็เกิดสุขเวทนาซึ่งอาจจะเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตามมันก็เกิดขึ้นมาทางแบบนี้แต่นั้นเวลาท่านใช้คำบาลีเต็มๆท่านเรียกเต็มๆนะเรียกเวทนาเต็มๆเนี่ยท่านเรียกว่าความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะตาเห็นรูปเป็นปัจจัยเพราะหูฟังเสียงเป็นปัจจัยเพราะจมูกดมกลิ่นเป็นปัจจัยเพราะลิ้นลิ้มรสเป็นปัจจัยเพราะกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นปัจจัยแล้วก็เพราะจิตใจสึกนึกถึงอารมณ์เป็นปัจจัยก็สรุปรวมเรียกว่าเวทนาคือการสวยอารมณ์ซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้ามันขาดอายตนะไปหรือองค์ประกอบของการเห็นรูปฟังเสียงเป็นต้นเวทนาในสายนั้นมันจะไม่เกิดยกตัวอย่างเช่นเราหูหนวกไอโสตะวิญญาณมันก็ไม่เกิดแล้วหูมันดับไปโสตะวิญญาณมันก็ไม่เกิดไอโสตะสัมผัสมันก็ไม่มีแล้วก็ไอความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาทางเสียงคือจะให้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือว่าเป็นกลางๆมันก็ไม่มีมันก็ดับไปแต่อย่าลืมว่าเรายังมีประสาทอีกตั้ง5อย่างอย่างอื่นมันก็เกิดเพราะงั้นถึงแม้ว่าอวัยวะจะพิการคนเราก็ยังมีความโกรธความเกลียดความทุกข์ความสุขอยู่เพราะยังรับประสาทสัมผัสทางสายอื่นอยู่ก็ยกเว้นแต่ว่าตอนตายถึงประสาทสัมผัสทั้งหมดมันดับ ตอนนี้ร่างกายก็ไม่ได้โกรธเกลียดอะไรเพราะว่าไม่ได้มีตัววิญญาณไปแล้วคือใจที่จะรับรู้อารมณ์มันก็ไม่มีร่างกายเราก็มีลักษณะเหมือนต้นไม้ที่ทิ้งอยู่ดังกล่าวแล้วก็ทรงแสดงถึงเหตุให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้วคือทุกข้อในใช้เหมือนกันนะฮะใช้เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็นตัวหลักคือคู่แรกก็พูดถึงตากับรูปคู่ที่สองก็พูดกับหูกับเสียงก็พูดกันมาเรื่อยแต่ว่าโครงสร้างของประโยคทั้งหมดนั้นเหมือนกันแล้วก็ทรงแสดงว่าเกณฑ์อดิตังคือร้อนเพราะอะไรต้องตั้งปัญหาปัญหาในลักษณะคือพระพุทธเจ้าเวลาเทศถ้ามายาวอย่างนี้ฮะทรงกระตุกขึ้นทีหนึ่งในรูปตั้งปัญหาให้หยุดคิดเวลาแสดงธรรมจักรก็เหมือนกันท่านทั้งหลายก็ได้ฟังมาแล้วเวลาแสดงอนัตก็เหมือนกันคือจะตั้งปัญหาขึ้นถามแต่ปัญหาในลักษณะนี้บาลีท่านใช้คำว่ากเถตุกามยตาปุจฉาคือเป็นการถามเพื่อจะตอบเองเพื่อจะตอบให้ฟังการรับสั่งถามมาร้อนเพราะอะไรแล้วก็เฉลยเองนะว่าอดิตังรากกินาโดสักกินาโมหกินาร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะซึ่งอย่างที่บอกมาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วว่าในกรณีนี้เป็นการแสดงแก่นักบวชไอ้กิเลสสายโลภะจึงไม่ใช้โลภะคือใช้คำว่าราคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสำหรับท่านปุรณัสดินแล้วก็เหมาะที่สุดในการใช้ราคะอย่างที่เคยบอกว่าการที่ท่านต้องขนทรายนั้นเพราะใจเป็นตรึกนึกด้วยอำนาจกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายก็ลงโทษตัวเองในการขนทรายโดยการย่างกิเลสกับไฟเนี่ยท่านก็มองเห็นได้ชัดเมื่อสาเหตุที่แท้จริงมันก็อยู่ตรงนี้นะฮะกิเลสสายนี้มักจะแสดงเป็นโลภะบ้างเป็นโทสะบ้างโดยทั่วไปนั้นจะแสดงเป็นโลภะมากกว่าโทสะมากกว่าราคะราคะจะเน้นไปที่กำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสในลักษณะเพลินๆส่วนโลภะนั้นคือโลภอยากได้หมดเลยจึงมักใช้โลภะแต่สรุปว่าโลภะกับโทสะไม่ใช่โลภะกับราคะเป็นกิเลสสายเดียวกันนะฮะเป็นกิเลสที่สายดึงสายดึงเข้ามาเพื่อเป็นของเราให้เราสังเกตดูว่ากิเลสสายนี้จะดึงตลอดเลยดึงเพื่อมาเป็นของเราอันนั้นก็ของเราคือเราพอใจอะไรเราก็อยากได้เป็นของเราพอของเรามันก็เพลินนะแต่วันก่อนนี้มีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งมาถามว่าคนหนึ่งก็รวยเหลือเกินนะทำไมไม่หยุดมันไม่หยุดอะกิเลสสายนี้มันเพลินกิเลสสายราคะนี่จะเพลินอยู่ตลอดเลยถ้าไม่มองเห็นโทษนั้นจะไม่หยุดพระเจ้าทรงเล่าถึงพระเจ้าแผ่นดินในอดีตชื่อมันทาตุราชโดยรับสั่งว่าท่านอยากได้จนไม่มีที่สิ้นสุดไปตีบ้านตีเมืองเขาจนได้เมืองเขาหมดแล้วก็ยังรู้สึกมันน้อยไปและในกรณีนี้ท่านคงนึกถึงอเล็กซานเดอร์ที่บุกมาทางข้ามมาทางอินเดียนะฮะพอไปเจอมหาสมุทรก็ร้องไห้เสียดายไม่มีประเทศจะบุกอีกแล้วคือมันเพลินได้มาไม่รู้จะกี่ประเทศระบุมาจากกรีกมาถึงอินเดียนะท่านยังรู้สึกว่าน้อยกิเลสลักษณะนี้จึงไม่สามารถที่จะหาคำตอบว่าอิ่มว่าพอได้เพราะมันดึงนะคนเรารู้สึกว่าของเรามากเท่าไหร่ก็กลายจะมันเพลินมากขึ้นเท่านั้นโดยไม่ค่อยมองในแง่ที่ว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะยึดเพราะถือเพราะเปลี่ยนแปลงเพราะต้องเศร้าโศกกับเรื่องเหล่านั้นคือไม่ค่อยจะมองในมุมหนึ่งแต่จะมองในมุมเดียวว่าตนได้เท่านั้นแต่นั้นพระพุทธเจ้าบางครั้งจึงต้องใช้วิธีกระตุกให้หยุดคิดพอคิดแล้วก็จะหยุดได้เองอย่างในกรณีของนางวิสาขาที่หลานสาวตายท่านร้องไห้พระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอต้องการจะให้มีหลานเท่าไหร่แท้จริงนางวิสาขาท่านมีหลานตั้ง400นะฮะมีหลาน400ท่านบอกว่าอยากจะมีหลานเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าคนกรุงสาวัตถีก็ตายกันวันละเท่าไหร่ก็ตายวัน5คนบ้าง8คนบ้าง10คนบ้าง20คนบ้างไม่แน่พระพุทธเจ้าบอกถ้างั้นเธอก็ต้องร้องไห้ทั้งวันน้ำตาก็ต้องไม่แห้งกันเลย แล้วท่านก็ได้คิดท่านก็ได้คิดว่าไอ้ลักษณะคว้าอย่างนั้นเนี่ยแท้ที่จริงมันเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่เราของเรามากเท่าไหร่เราจะทุกข์มากเท่านั้นแต่เนื่องจากเราไม่ได้พิจารณามันจะเพลินอยู่ตลอดเลยพระเจ้ามันดาตุราชนี่รับสั่งเล่าว่าจนถึงก็ได้สมบัติในดาวดึงส์ครึ่งหนึ่งยังว่างๆยังอยากจะเป็นพระอินทร์ซะเองอยากจะเป็นพระอินทร์ซะเองเพราะอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้พระอินทร์เลยส่งกลับมาอยู่มนุษย์โลกแต่เนื่องจากอายุสวรรค์กับอายุมนุษย์มันผิดกันนะพอลงมาปรากฏว่าท่านไม่รู้จักใครเลยร่างกายก็กลับไปสู่มนุษย์คือแก่งอมชราไปแล้วและตอนนั้นจึงได้รู้สึกกิเลสานี้จึงมีลักษณะเพลินแล้วมันจะร้อนอยู่ตลอดแรงราคะท่านจะเห็นว่าแผดเผาลนจิตใจอย่างแรงในบาลีทางพุทธศาสนาได้เล่าถึงธิดากษัตริย์ลังกาคราวฉลองเจดีย์ที่อภัยคีรีวิหารกับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งมาเจอกันปั๊บในเกิดราคะเผาทั้งสองคนพระก็นึกถึงศีลรักษาศีลตัวเกรงราชธิดาก็รักษาไอ้ความเป็นราชธิดาไว้ตัวเกรงเหมือนกันแต่ว่าขยับขยื่นไม่ได้พระราชาเห็นข้าวเห็นท่าไม่ดีเลยรับสั่งให้มาเล็กเอาม่านมาวงไว้แล้วก็ไปทำพิธีฉลองเจดีย์ปรากฏว่ากลับมาทั้งสององค์ยืนตายเลยนี่คือแสดงเห็นมันแรงมากทำบทมันแรงขึ้นมาแรงจนแต่ว่าคือสามัญสำนึกทั้งสองท่านยังดีมากนะยังไงท่านก็คุมตัวของท่านได้ไม่ได้เสียแต่กิเลสท่านหยุดของท่านไม่ได้เลยก็ไปหมดทั้งคู่นี่ชี้ในประเด็นที่แรงว่าจะแผดเผาใจให้เกิดความเร่าร้อนซึ่งก็พอจะสังเกตพอจะรู้กันได้นะฮะบางคนคุมไว้ไม่ได้ก็อาชญากรรมที่เกิดขึ้นก็อาชญากรรมที่เกี่ยวกับทางเพศมันก็เกิดมาจากราคะนะและอาชญากรรมที่เกิดมาจากการช่อโกงหลอกลวงคอร์รัปชันโกงกินอะไรต่ออะไรต่างๆเราก็จะเห็นว่ามันก็เกิดมาจากโลภะนี่คือความแรงของมันเป็นตัวเป็นสื่อเป็นพาหะที่จะนำทุกโทษนานาประการให้เกิดขึ้นที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและส่วนโมหะนั้นไม่ต้องห่วงมันคือตัวมันเลยเป็นลักษณะของความหลงแล้วก็อึมครึมนะถ้าเราอุปมาไฟนั้นท่านจะเห็นว่าแต่ถ้ามันมีลักษณะมันไฟผิงมันก็สบายๆนะฮะเพื่อนๆแต่ว่าโทสะมันลักษณะมันไฟไหม้ไฟเผาเลยมันรุนแรงแต่โมหะมันคล้ายๆไฟแกรบดูเปลวมันไม่ค่อยแรงนะฮะแต่มันร้อนจังร้อนแรงมากลักษณะของโมหะเพราะโมหะกิเลสสายโมหะเนี่ยจุดของมันไปอยู่ที่นวลเนี่ยมิจฉาทิฏฐิซึ่งถือว่ามีโทษสูงสุดในบรรดาอกุศลกรรมก็คือมิจฉาทิฏฐิโทษเขามากกว่าอนันตริกรรมซะอีกนะมากกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ฆ่าอะไรเนี่ยเพราะงั้นเราจะพบว่าอย่างพระเทวทัตนะท่านเป็นสัมมาทิฏฐินะที่จริงท่านยังเป็นสัมมาทิฏฐิอยู่แต่อาศัยท่านโลภเท่านั้นเองท่านโลภท่านมากมากท่านอยากใหญ่เท่านั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทำนายว่าต่อไปจะได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่ได้เป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิแล้วทรงแสดงว่าคือมันตัวโมหะมันมากจะเป็นหลักต่อของวัฏฏะเลยไม่ได้มีโอกาสพัฒนาจะชีวิตวิญญาณอะไรหรือพัฒนาสังสารวัฏประการใดแล้วทรงแสดงให้เห็นถึงความร้อนทั้งหมดเนี่ยมันเกิดเพราะเรื่องแบบนี้เพราะทั้งหมดนะฮะที่ว่ามาแล้วเนี่ยฮะอายตนะภายในภายนอกวิญญาณที่เกิดทั้ง6นั้นสัมผัสทั้ง6นั้นเวทนาทั้ง6นั้นทรงแสดงเฉพาะตรงนี้นะฮะเฉพาะช่วงนี้แต่พึงเข้าใจว่านี่คือปริยายคือนัยยะของเทศนานะไม่ใช่ว่าจะร้อนเฉพาะตรงนี้เสมอไปแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะเราจะเห็นว่าเราโยงมาได้ตลอดว่าแท้จริงมันก็อยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าโวหารในการเทศการแสดงภาษาที่ใช้เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจนั้นพื้นฐานคนฟังไม่เหมือนกันเพราะงั้นก็ทรงใช้คำไม่เหมือนกันแล้วต่อไปก็ชี้ไปที่เพลิงทุกข์8กองนะฮะก็อย่างที่บอกมาแล้วในวันก่อนว่าคือชาติชรามรณะค ความโศกความร่ำไรความรำพันความทุกข์ความทุกข์ความเสียใจนะฮะความขับแค้นใจทุกกระโทมนัสในบวกกันความขับแค้นใจที่เรียกว่าอุปาญาตคือขับแค้นมันสะสมหมักหมมเยอะเลยฮะที่ท่านใช้คำว่าอุปาญาตเนี่ยคือสารพัดสารเพเกิดมาไม่รู้อะไรอะไรหมักหมมมากก็เลยอึดอัดขัดข้องไปหมดเลยมันจะออกทางไหนก็ไม่ได้ลักษณะของตรงใช้คำว่าเรียกอุปาญาตคือมันเป็นทุกข์เป็นความขับแค้นเป็นความอึดอัดซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าความทุกข์เหล่านี้ก็โดยสภาพของมันนั้นก็อย่างหนึ่งคือจะพอเกิดขึ้นแล้วก็จะแผดเผาใจนะแผดเผาใจก็ให้เกิดความเร่าร้อนแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตามนัยยะของความทุกข์ทั้งหมดแต่ว่านัยยะหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของความยึดความถือเรื่องของความยึดความถือถ้าเราไม่ยึดไม่ถืออะไรมันก็ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโศกก็ดีความทุกข์ความโทมนัสก็ดีแม้ว่าเราเกี่ยวข้องกับสถานการณ์กับบุคคลกับวัตถุเหล่านั้นในระดับเดียวกันแต่เนื่องจากความยึดถือของคนเราไม่เหมือนกันไอ้ความโศกมันก็ท่วมทับจิตใจได้ไม่เท่ากันดังนั้นในตัวความยึดความถือจึงถือว่าเป็นเหตุให้เกิดการแผดเผาเพราะอะไรพระท่านยึดถือมันเป็นผสมทุกข์กับกิเลสนะฮะคือความทุกข์มันก็เป็นร้อนอยู่แล้วนะฮะและกิเลสคือความยึดความถือเนี่ยมันก็ร้อนด้วยเลยร้อนบวกร้อนนะเลยร้อนกันใหญ่เลยในข้อนี้ได้ทรงชี้ให้ท่านปุราณชดินเนี่ยเห็นได้ประจักษ์ก็เห็นได้ง่ายท่านจะเห็นว่าในธรรมจักรตรงเอาไอ้เพลิงทุกข์8กองนี้ฮะมันเป็นทุกขสัตว์นะฮะว่าจริงๆเป็นทุกขสัตว์เป็นปริญญาตปธรรมนั้นเป็นข้อที่เราควรกําหนดรู้เอาไว้แต่ว่าเนื่องจากยังไงคนเราก็ทุกข์อยู่กับเรื่องเหล่านี้พระเจ้าก็ทรงชี้ไปที่ประเด็นของความยึดถืออย่างที่ท่านสวดบนกันมาตะกี้นี่ฮะที่ทรงสรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วคือจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5นี่เองมันเป็นทุกข์อะไรก็ตามนะมันไม่เกินมาจากขันธ์5ไอ้ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจทั้งหมดมันก็ไม่ออกไปจากขันธ์5นั้นทีนี้ถ้าเราไม่ยึดไม่ถืออะไรในขันธ์5จนเกินไปเราก็สามารถเบาความทุกข์เหล่านั้นลงไปได้ลักษณะการมองนั้นท่านจะเห็นว่าก็แนวหนึ่งก็คือแนวยึดอย่างที่ว่าซึ่งข้อนี้ท่านศาสนาโสพลแจ่มได้แต่งเป็นกลอนเอาไว้ในอุทานธรรมว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจเราอยากได้ความสุขหรือทุกข์นะอันนี้ก็ในแง่ของการยึดถือไอ้ที่จริงความร้อนที่ทรงใช้นะมันใช้คล้อยตามนิสัยท่านเหล่านั้นแต่แท้จริงก็คือทุกข์นั่นเองเพราะทุกข์ก็มีลักษณะที่แผดเผาให้ร้อนและอีกประการหนึ่งเมื่อประสบกับเรื่องเหล่านี้ก็คือมองในแง่ที่ว่ามันก็ดีที่ไม่แรงกว่านี้เช่นสมมติว่าเราประสบกับการพลัดพรากสมมติว่าลูกตายหรือแม่ตายเนี่ยเราก็ยังนึกว่ามันก็ดีนะยังมีคนที่ตายมากกว่านี้คือคนบางคนมันตายหมดทั้งครอบครัวเหลือตัวคนเดียวเรายังเหลือคนอื่นตั้งหลายคนยังไงเราก็ยังดีกว่าเขาจ้ะอย่างที่อามาเคยเล่าเรื่องพระปตาจาราเนี่ยพระปตาจาราคือท่านเป็นแบบที่ชวนให้คิดได้ดีมากคนในสมัยพุทธกาลเองเวลาประสบการณ์พลาดพลาดนั้นถ้าเป็นผู้หญิงแล้วมาหาท่านมาถามมาทำใจยังไงเพราะว่าคืนเดียวเนี่ยท่านหัวถูกงูกัดตายลูกชายคนหนึ่งถูกนกเฉี่ยวไปเพิ่งเกิดใหม่นะตัวเล็กนิดเดียวแล้วอีกคนหนึ่งตกน้ำตายแม่พ่อพี่ชายถูกเรือนถล่มทับตายคืนเดียวฮะตายหมดเลยยังเหลือคนเดียวบ้าเลยนะเป็นบ้าไปวิ่งกระเซาะกระเซิงไปผ้าผ่อนก็หลุดลุ่ยเดี๋ยวปตาจาราคือไม่มีผ้านุ่งแล้วไม่มีผ้านุ่งไปถึงสำนักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าจงได้สติเถิดภคินีน้องหญิงนะฮะดูก่อนน้องหญิงจงกลับได้สติเถิด แล้วท่านก็ได้สติเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราจะเล่นแบบปาฏิหาริย์นะว่าพระพุทธเจ้าเรามีปาฏิหาริย์อย่างนั้นอย่างนี้ว่าเราคุยโม้ได้เยอะนะเพราะเรามีเยอะเราไม่เอามาพูดเองฮะรับสั่งประโยคเดียวคนหายบ้าเลยรับสั่งประโยคเดียวโจรไล่ฆ่าหยุดเลยไม่ต้องเป่าน้ำมนต์น้ำหมากอะไรเลยแต่เราไม่เอามาพูดกันแต่นั้นเองฮะคือเราถือว่านั้นเป็นคุณพิเศษสำหรับพระองค์ที่เราเองสัมผัสไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นเราจะเอาธรรมะมาเน้นมากกว่าที่จะเอาเรื่องเหล่านั้นมาเน้นนั่นเป็นเรื่องบารมีที่พระองค์สร้างสมบรมมานะฮะองค์ก็ทำของท่านได้แต่ว่าเราเองก็คงจะเอื้อมไปไม่ไหวเหมือนกันเรามักจะเน้นที่ธรรมะกันแทนที่จะเอาเรื่องเหล่านี้มาเชิดชูตอนนี้ท่านจะเห็นว่าเรานึกใครไม่ได้ก็นึกถึงพระปตาจาราพระปตาจารานี่ก็ยังดีนะเรายังไม่เหมือนกับท่านอ่ะเรายังเหลือตั้งหลายคนมันก็บรรเทาได้อีกชั้นหนึ่งนั้นคือมองในแง่ที่ไม่แรงกว่านะฮะอย่างพระปุณณะท่านจะไปในเมืองสุนาปรันตะคือประสบอันตรายเนี่ยลักษณะที่ก่อให้เกิดความทุกข์ความโทมนัสความเสียใจครับแค้นใจอะไรเนี่ยในเมืองนั้นในคนดุพระเจ้ารับสั่งถามว่าเธอจะไปยังไงปุณณะที่นั่นเขาดุนะก็บอกท่านบอกจะไปได้ไปอยู่ได้แล้วรับสั่งถามถ้าเขาด่าเธอจะคิดยังไงก็ด่าก็คิดว่าดีกว่าเขาคว้างโดยก้อนดินถ้าเขาคว้างโดยก้อนดินคิดว่ายังไงก็คิดว่าดีกว่าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้ถ้าเขาทุบตีด้วยท่อนไม้คิดว่ายังไงก็ดีกว่าเขาฟันด้วยสัตว์ราวุธเขาฟันด้วยสัตว์ราวุธเธอจะคิดยังไงก็ดีกว่าเขาฆ่าให้ตายแล้วถ้าเขาฆ่าตายคิดยังไงก็ดีกว่าฆ่าตัวเองแล้วเขาก็ดีกว่าฆ่าตัวเองคนบางคนอยากตายไม่ตายฆ่าตัวเองยังไม่ตายนี่เขาอุตส่าห์มันช่วยฆ่าให้ดีขนาดไหนแล้วพระเจ้ารับสั่งเออปุณณะเธอไปได้เธอไปอยู่ที่นั้นได้แล้วเธอไปในที่นั้นแล้วจะทำให้คนเขาเลื่อมใสได้แล้วท่านไปท่านทำงานของท่านสำเร็จนี่คือแนวที่เรียกว่าปรับใจนะฮะช่วยบรรเทาอะไรช่วยบรรเทาเพลิงทุกข์เหล่านี้บรรเทาเพลิงทุกข์เหล่านี้เลขแนวหนึ่งนั้นก็มองในแง่ที่มันก็ดีไปอย่างหนึ่งแต่นานมาแล้วที่อาตมาเคยเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งหลวงพ่อที่ท่านดีคือท่านอะไรท่านดีหมดเลยของท่านเนี่ยไม่ว่าจะมาแรงมาดียังไงท่านดีทั้งนั้นนะไอ้ดีท่านก็ว่าดีไม่ดีท่านก็ว่าดีมันก็มองแบบดีๆไปมีเรื่องเยอะนะฮะแต่ว่าจะยกตัวอย่างให้ฟังสองสามเรื่องหญ้ารกท่านก็บอกว่าดีสัตว์มันได้อาศัยพอเขามาถางหญ้าให้ท่านบอกว่าดีเหมือนกันเดินไม่ต้องระวังสัตว์มันมากหลังคารั่วท่านบอกก็ดีนอนกลางคืนได้ดูดาวด้วยพอเขามามุงหลังคาให้ท่านก็บอกว่าดีเหมือนกันเวลาฝนตกไม่ต้องหลบนะวันหนึ่งแม่ชีไปชงกาแฟนะฮะไปหยิบแม่ชีตาไม่ค่อยดีไปหยิบเอาถูกขวดเกลือชงกาแฟใส่เกลือให้ท่านวางอุ่นก็โดดเข้าไปเต็มที่เลยครึ่งแก้วกืนไปแล้วแต่ก็ไม่รู้จะว่ายังไงท่านบอกก็ดีเหมือนกันน่ะกินกาแฟใส่น้ำตาลมานานนะกินกาแฟใส่เกลือใช่ป่ะมันยุติปัญหาได้หมดนะยุติปัญหาได้หมดเลยเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วดังนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือไม่ยึดไม่ถืออะไรจนเกินไปถ้าเรารู้จักปล่อยรู้จักวางไอ้ความทุกข์ในส่วนนี้ก็ไม่เกิดแล้วมาในช่วงที่สองพระสูตรนี้มีสองช่วงในช่วงใหญ่ๆนะฮะช่วงที่สองก็ทรงแสดงแบบแนวเดียวกับอนัตถะขึ้นถึงเหมือนกันว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกเมื่อได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้นะถ้าจะลืมมีสามช่วงนะได้สดับแล้วพิจารณาแล้วก็เห็นอยู่นะคือมันต้องได้ทั้งสามช่วงไม่ใช่ว่าฟังแล้วก็เรียบร้อยไม่ใช่อย่างนั้นได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้สามช่วงซึ่งหมายความว่าในชั้นของการฟังก็คือสุตตามยปัญญาพิจารณาก็คือจินตามยปัญญา เห็นอยู่ก็คือภาวนามยปัญญาเรียบร้อยนะใช้คำเพียง3คำเท่านั้นเองอย่าลืมของพระพุทธเจ้าในอย่างที่มาบอกว่าทรงสมบูรณ์ด้วยอัตถะและพยัญชนะคำของพระองค์จะกระชับความไว้เสร็จและกระชับผลในเชิงการปฏิบัติไว้ด้วยถ้าเราทำตามพระองค์ได้จริงๆนั้นจะไม่มีปัญหาอะไรอริยสาวกเมื่อได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ดังนั้นคำว่าเห็นในความหมายนั้นจึงเห็นด้วยปัญญาเห็นอะไรเห็นโทษของกิเลสเห็นโทษของเพลิงกิเลสทั้ง3นะฮะเพลิงกิเลสทั้ง3คือราคะคิไฟคือราคะโทสะคิไฟคือโทสะโมหะคิไฟคือโมหะแล้วเห็นโทษของเพลิงทุกข์ทั้ง8คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความขับแค้นใจจะเห็นโทษของทุกข์ก่อนย่อมเบื่อหน่ายในรูปนะทรงแสดงแนวเดิมสรุปอย่างนี้ก็แล้วกันง่ายๆนะฮะย่อมเบื่อหน่ายในอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจย่อมเบื่อหน่ายทั้งในอายตนะภายนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสเย็นร้อนอ่อนแข็งและก็อารมณ์ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญาณย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัมผัสย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาเวทนาเนี่ยฮะตัวทำให้ติดมากที่สุดเลยท่านเห็นว่าเวทนาคือความเสวยสุขเป็นตัวที่ดึงเราไปมากที่สุดเช่นเราอยากดูอยากเห็นอยากเที่ยวอยากฟังอยากอะไรอะไรนั่นก็เพราะเราต้องการเวทนานะต้องการสุขเวทนาต้องการไปรับประทานอาหารที่ภัตตาคารแพงๆมันก็ต้องการอร่อยคือสุขเวทนาไปเที่ยวทัศนาจงนาจรไปต่างประเทศอะไรอะไรกันเหมือนกันนะมันก็ต้องการเวทนานะต้องการในเวทนาคือสุขเวทนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะต้องการสุขเวทนาต้องการเห็นที่จริงไอ้ตัวจริงๆมันก็คือเวทนาต้องการสุขเวทนาไอ้ตัวเวทนานี่เราชอบมากเพียรพยายามอย่างไรก็ตามก็เพื่อเวทนาและแม้แต่ในการปฏิบัติทำความสงบมันก็เพื่อกสุขเวทนาเหมือนกันเพื่อสุขเวทนาเหมือนกันเราจะพบว่าในช่วงนี้ในช่วงการปฏิบัติเวทนาจึงมีลักษณะเหมือนยานพาหนะที่อาศัยคำฝากเราก็ต้องคว้าแกไว้ก่อนแหละแต่ว่าในที่สุดพอเราขึ้นฝั่งเราก็ทิ้งไม่ยึดไม่ติดในเวทนานั้นเพราะฉะนั้นพอเบื่อหน่ายนะฮะทรงแสดงแนวเดียวกับอนัตตรงนี้พอเบื่อหน่ายก็จะคลายกันนะจะเบื่อหน่ายในลำดับนี้ฮะแต่ว่าชื่อนั้นต้องจำเอาก็ไม่ยากอะไรนะอายตนะภายในภายนอกวิญญาณสัมผัสเวทนา3อย่างไอ้4อย่างเนี่ย4กลุ่มไม่ใช่4อย่างก็อย่างละ6เหมือนกันนะฮะเวลาทรงแสดงอย่างละ6เหมือนกันแต่ท่านทั้งหลายอย่าลืมนะฮะว่าการแสดงธรรมะในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าหรือแนวที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคล้ายๆกับมันซ้ำอ่ะคล้ายๆทำไมพูดซ้ำอย่างนี้นั่นคือเหตุปัจจัยหลายอย่างประการแรกคือไม่มีหนังสือไม่มีหนังสืออ่านนะฮะประการที่สองนั้นถ้าพูดผ่านเนี่ยมันไม่สะดุดใจถ้าพูดผ่านไม่สะดุดใจแต่ถ้าซ้ำบ่อยซ้ำไอ้จิตมันเริ่มปรับเข้ามาคิดกลับเข้ามาวิเคราะห์ในเรื่องเหล่านั้นเพราะงั้นในชั้นที่ทรงแสดงตากับรูปหูกับเสียงอะไรต่ออะไรอาจจะไม่คิดก็ได้ฮะพอจมูกกับกลิ่นมันเริ่มคิดแล้วเอ๊ะทำไมมันร้อนหมดไปเลยอย่างเงี้ยก็หาอะไรไม่ร้อนไม่ได้มันก็เริ่มคิดอ่ะก็ทำให้พิจารณาทำให้พิจารณาแล้วก็เห็นอยู่ตามแนวทั้ง3ช่วงตาม3ช่วงของความคิดนะทีนี้ถ้าลองทดดูนะพระสูตรที่ควรแก่การทดลองดูที่สุดนะฮะอาตมาจะมองเห็นอนัตตลักขณสูตรอนัตตลักขณสูตรอาตมาแปลสวดแปลได้มันต้องเป็นเนนตัวเด็กๆอ่ะสวดแปลพอสวดแปลนั่งหลับตาแปลแปลอนัตตลักขณสูตรที่เป็นสุขที่สุดเลยเป็นสุขมากไปตอนนั้นเป็นเนนเล็กๆเนี่ยไปบางทีก็นิมนต์ไปให้สวดแปลให้ฟังก็นิมนต์ไปกันเดียวไปสวดเที่ยวเดียวเกิดคนเกิดชอบอยู่ตลอดงานเนี่ยฟังตลอดงานนะฮะเพราะมันท่านลองสวดนะฮะแล้วหลับตาแล้วพิจารณาตามไปประสงค์แสดงรูปอย่างนั้นเวทนาก็อย่างนั้นสัญญาก็อย่างนั้นสังขารก็อย่างนั้นวิญญาณก็อย่างนั้นมันก็แนวเดียวกับอธิตะพยาจะสูงเราจะเห็นว่าเราค่อยๆเกิดความเข้าใจขึ้น แล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็มองเห็นอะไรชัดเจนยิ่งขึ้นถ้าเพียงแต่การฟังมันก็เหมือนกับนั่งรถไฟดูทิวทัศน์นะมันไม่อะไรสักชัดทั้งจักมันต้องพิจารณาจนเห็นเพราะงั้นก็คือการวิเคราะห์วิจัยที่บางครั้งต้องใช้เพียงแต่ว่าใส่ใจแล้วก็พิจารณาเจาะดูเรื่องเหล่านั้นเจาะลงไปลึกๆนะเราก็จะเห็นเรื่องความจริงที่ทรงแสดงไว้ชัดเจน6นะสัมผัส6เวทนา6ก็ไม่ต้องนับเป็น6ก็ได้คือนึกอายตนะภายในภายนอกเป็นหลักไว้ก็แล้วกันนะถ้าท่านในกรณีที่ยังไม่เคยอ่านยังไม่เคยจำเขานะนึกถึงตัวของเราเนี่ยสิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นถูกต้องด้วยกายนะฮะแล้วก็รู้ด้วยใจไม่ต้องจำก็ได้ก็นึกก็ออกย่อมเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านี้พอเบื่อหน่ายนี่จิตมันจะคลายนะฮะมันจะคลายกำหนัดคือคลายกำหนัดคลายความยึดความติดในสิ่งเหล่านั้นยิ่งคลายมากเท่าไหร่นะคลายได้มากเท่าไหร่ก็ตามจิตใจของเราก็จะมีความสงบมีความเยือกเย็นขึ้นเท่านั้นพอคลายกำหนัดได้จิตก็พ้นคำว่าพ้นในที่นี้ก็คือวิมุตตินะฮะหลุดพ้นแต่อย่าลืมว่าตรงนี้มันก็เหมือนกันในอนัตตลักขณสูตรนะอนัตตลักขณสูตรตรงใช้คำว่าเอวเมตังยถาภูตังสมปัญญายตัตตบังข้อนี้อันเธอทั้งหลายพึงพิจารณาเห็นด้วยปัญญาชอบพิจารณาจนเห็นด้วยปัญญาชอบตามเป็นจริงแล้วอย่างนี้อันนี้ก็เหมือนกันนะได้สดับแล้วพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้พอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดพอคลายกำหนัดจิตเราก็หลุดพ้นไอ้คำว่าหลุดพ้นในความหมายของศาสนาที่ท่านใช้คำว่าวิมุตตินะฮะมันก็มีอยู่3ระดับด้วยกันที่จริงมันมีอยู่5นะฮะแต่ว่าสรุปแล้วก็มีอยู่3คือระดับหนึ่งมันจะคลายไปเป็นจุดๆมันจะคลายกำหนัดไปเป็นจุดๆพอเราคลายในจุดใดความโศกในจุดนั้นก็หายนะความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจอะไรต่ออะไรมันคลายได้มันก็หายไปในจุดนั้นทีนี้ปัญหาที่ว่าทำยังไงจึงจะพิจารณาเห็นได้เนี่ยที่จะให้มันเกิดดับได้ในจุดนั้นซึ่งถ้าหากว่าเราลองมองดูบางครั้งนะฮะบางครั้งมันไปใช้กิเลสเรียกหนามบ่มหนามใช้กิเลสแก้กิเลสเอากิเลสกับกิเลสเนี่ยมาแก้กันหน่อยถ้าทั้งหลายก็นึกออกที่พระเวสสันดรใช้กับพระนางมัทสีนะคือเอากิเลสแก้กิเลสเรียกหนามบ่มหนามพระนางมัทสีนั้นเกิดโศกอย่างแรงด้วยอำนาจราคะคือโลภะด้วยราคะในความผูกพันเยื่อใยในลูกเนี่ยลูกหายไปนี่ท่านเสียพระทัยมากเลยพระเวสสันดรใช้โทสะไปหากล่าวหาว่าไปคบชู้สู่ชายกับนักศิษย์วิทยาจรกลตันโอ้ยพูดหายเลยโกรธใหญ่เลยถือว่าเป็นศพประมาทแรงไอ้โสกะมันหายโสกะมันหายไปเลยแต่วิธีนี้มันสมัครแก้คนอื่นนะสำหรับแก้คนอื่นซึ่งก็มีทีหนีทีไล่พอสมควรต้องมีอุบายวิธีพอสมควรกิเลสแก้กิเลสได้นะฮะสำคัญว่าเราใช้เป็นหรือเปล่าเพราะว่ากิเลสสายเนี่ยไอ้ที่มันก่อให้เกิดความสุขนี่มันแรงมากมันกัดกร่อนใจมากแล้วมันอยู่ได้นานนะส่วนกิเลสสายโทสะมันอยู่ไม่ได้นานดังนั้นเมื่อดึงไอ้ลูกศรคือความสุขออกได้แล้วเนี่ยพอเกิดโทสะขึ้นมาถึงแม้เราจะดึงด้วยโทสะก็ตามนะฮะโทสะแกอยู่ได้หน่อยเดียวแกก็หายแล้วก็ทำให้คนตั้งหลักได้นี่ในกรณีที่ใช้แก้คนอื่นว่าโบราณนี่เขาต้องมาใช้กับท่านเยอะใช้หลายวิธีไม่ใช่ว่าเราจะเอาเป็นวิธีตรงตัวเสมอไปบางครั้งมันก็ต้องใช้วิธีอื่นหรือว่าอย่างกิเลสสายเดียวกันแล้วมาต่อกันที่เคยยกตัวอย่างพระนนท์นะฮะพระนนท์ที่พระอนุชาพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ใช้กิเลสสายราคะมาบ่มกิเลสสายราคะกิเลสสายเดียวกันเอามาบ่มด้วยกันได้พระนนท์นั้นติดใจใน จ้าสาวของท่านคือนางชนบทกัลยาณีนั่งกรรมฐานไม่ได้นะใจได้ยินได้เสียงเท่านั้นเองพระเจ้าก็เอานางอักษรเข้าล่อเอาเข้าล่อไปนำไปดูสวยๆงามๆไปเรื่อยท่านก็ชอบท่านก็อยากได้ทุกองค์ทุกองค์พระเจ้าก็ถามว่าเธออยากได้บอกอยากได้เอาถ้าอยากได้ตั้งใจปฏิบัติพรหมจรรย์แล้วเรารับประกันจะให้ได้นางอักษรนี่ซึ่งจะเห็นว่าเป็นวิธีเป็นก็เรียกว่าเป็นโมหารเทศนาพระพุทธเจ้านั้นทรงมีโวหารมีวิธีที่จะแก้อีกกิเลสแก้ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ถูกทางของบุคคลเหล่านั้นได้หรืออย่างที่เมื่อเช้าในรายการสยามานุติเอามาออกรายการอันนี้ฮะอันนี้มันก็แนวนั้นนะฮะแนวของพระพุทธเจ้าแต่สรุปว่าเป้าของพระองค์นั้นมีอยู่แล้วว่าเริ่มต้นนี่จะพูดกับคนนี้ยังไงถึงจะได้ท่านก็มีวิธีของท่านพอเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดจิตก็พ้นเพราะงั้นไอ้ตัวพ้นเนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าทำยังไงจึงรอให้จิตมันพ้นในเรื่องเหล่านี้ได้ก็ด้วยอุบายต่างๆที่กล่าวมาเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้ใจเราหลุดพ้นจากเพลิงกิเลสแล้วก็เพลิงทุกข์ได้เพลิงกิเลสนั้นต้องมองในเห็นให้เห็นโทษนะฮะมองเห็นโทษของความเร่าร้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็เพลิงทุกข์ก็มองให้เห็นโทษในรูปของการแผดเผาใจว่าจริงมันก็แก้ปัญหาไม่ได้สรุปว่าเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันผ่านไปแล้วแก้ปัญหาไม่ได้ถึงเราจะไปโศกมันก็อย่างนั้นน่ะมันก็เป็นการเพิ่มคนที่มีความทุกข์ขึ้นอีกคนหนึ่งเท่านั้นเองไม่ช่วยอะไรได้ก็จะทำให้จิตเราหลุดพ้นจากโศกในแต่ละจุดแต่ละจุดซึ่งถือว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุดจุดคืออะไรมองว่าก็ดีที่ไม่เลวกว่านั้นนะที่ไม่รุนแรงมากกว่านั้นหรือมองในแง่ที่ดีมองในแง่ปล่อยวางแล้วแต่จะมองส่วนชั้นหนึ่งนั้นก็เป็นการหลุดพ้นที่บาลีท่านใช้คำว่าวิขัมภนะวิมุตต์คือหลุดพ้นด้วยกำลังสมาธินะฮะเอากุศลไปกดอกุศลเอาไว้ซึ่งว่าที่จริงในลักษณะนี้ท่านจะเห็นว่าแบบหลุดพ้นด้วยองค์นั้นๆเนี่ยบางทีมันนานนะฮะมันนานได้เป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันนะแต่ว่ามันเจาะเป็นเรื่องๆไปนะเจาะเป็นเรื่องๆไปไม่ได้มากหรอกเพราะกำลังมันอ่อนเช่นสมมติว่าคนเนี่ยเราเคยไม่ชอบแกและต่อมาเราก็ทนแกได้เราอภัยแกได้แล้วความรู้สึกมันก็กลายเป็นเมตตาเพราะงั้นตราบใดที่เรายังเมตตาคนนี้อยู่เนี่ยไอ้โทสะกับคนนี้ไม่เกิดเฉพาะในจุดนี้นะแล้วเรากระจายวงออกไปเรื่อยๆและในระดับนี้มันก็นานได้เหมือนกันนานได้เป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันส่วนระดับที่สองที่เรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติเป็นผลของสมาธิเราผมเป็นผลของฌานนะฮะเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากระดับฌานมันก็สงบกิเลสสายราคะโทสะโมหะอย่าลืมว่าเพลิงทุกแปดกองมันไม่ใช่ตัวปัญหานะฮะไม่ใช่ตัวสร้างความเร่าร้อนอะไรให้เราถ้าเราไม่มีราคะโทสะโมหะมันก็ไม่โศกไม่ร่ำไรร่ำพันอะไรหรอกหรือแม้แต่ว่ามันมีแต่มันเบาฮะมันเบามันก็ไม่เศร้าโศกร่ำไรร่ำพันอะไรอย่างที่เคยเล่าถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะสอนคดนะฮะทุกเวทนาเสียดแทงแรงมากเลยเพราะว่าเป็นมาเลเรียในยุคสมัยนั้นก็ทารุณมากได้รับสั่งแยกกายกับจิตออกเด็ดขาดรับสั่งว่าแม้กายเราจักกระสับกระส่ายแต่ใจเราจักไม่กระสับกระส่ายคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วแล้วก็มองเห็นอนัตตาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดสิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษเป็นนั้นไม่มีเสร็จแล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธจนสว่างขึ้นเป็นแบบการตายที่พิเศษที่สุดเท่าที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ชาติไทยหรือทั้งไปหาคนตายอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้านี่ยากมากคือเรียกว่าเรียบร้อยมากเลยเข้า าถึงได้ถึงอนัตตามองเห็นสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาไปหมดแล้วก็นี่อะไรคือมองว่าถ้าไม่ยึดไม่ถือมันก็ไม่มีโทษเพราะงั้นก็พยายามปล่อยวางความยึดความถือส่วนการหลุดพ้นในระดับที่เรียกว่าเด็ดเดี่ยวจริงๆคือขาดจริงๆนะมันก็เป็นสมุจเฉทวิมุตติคือตัดขาดตัดได้ขาดเลยโดยไม่มีความอาลัยใยดีบาลีคือว่าท่านไม่ต้องไปติดใจภาษาบาลีนะแต่ว่าจะยกไว้ให้ฟังแต่นั่นเองก็ยกแล้วก็แปลให้เป็นสมุจเฉทวิมุตติท่านใช้คำว่าสมุจเฉทวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการตัดขาดไม่หวนกลับคืนมาสู่สิ่งที่ตัดขาดไปแล้วท่านอุปมาว่าเหมือนกับตาลยอดด้วนนะฮะคือตาลที่มันตัดแล้วเนี่ยมันไม่งอกอีกอ่ะไม่มีการงอกขึ้นมาอีกได้ไอ้กิเลสความทุกข์ความยึดความถือที่ตัดแล้วจะไม่เจริญเติบโตขึ้นมาอีกไม่ว่าจะไปอยู่ในสภาพแวดล้อมยังไงก็ตามไม่รู้ไม่ว่ามันคุกคามรุนแรงยังไงนะฮะคือจะมีลักษณะกระตุ้นราคะก็ไม่เกิดกระตุ้นโทสะก็ไม่เกิดกระตุ้นโมหะก็ไม่เกิดแต่การตัดขาดมันก็เป็นชั้นๆไปอย่างลำดับของพระอริยสาวกอย่างที่เรารู้กันนะฮะว่าไอ้จริงที่ท่านตัดขาดมันก็ได้ไม่เท่ากันหรอกนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นที่ตัดขาดได้เท่ากันพระโสดาบันไม่ใช่คือว่าในชั้นของท่านก็ตัดขาดได้เท่ากันเลยนะฮะคือว่าพระโสนอกจากพระอรหันต์เท่านั้นที่ตัดขาดได้หมดพระโสดาบันก็ตัดได้ขาดเฉพาะความถือสักกายทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาแบ่งเป็นเราเป็นเขาจนถึงก็ยึดถือในขันห้าอย่างที่เคยจำแนกไว้ฟังเมื่อก่อน20ประเภทในอนัตตลักษณ์ส่วนแล้วก็ตัดความเครือบแคลงสงสัยโดยเฉพาะในพระรัตนตรัยนะครับในพระรัตนตรัยในไตรสิกขาในเรื่องของปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่ถือมั่นด้วยศีลและวัดคือข้อปฏิบัติต่างๆแบบถือครั้งถือศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่าท่านที่เป็นพระโสดาบันถึงแม้ท่านจะไม่ยึดไม่ถือนะฮะท่านก็ไปเพียรด่าศาลพระภูมิด่านไอ้ด่าเจ้าพ่อหลักเมืองอะไรนะฮะเพราะว่าท่านศีล5ท่านสมบูรณ์นะฮะวจีทุจริตท่านไม่มีท่านก็ไม่ไปด่าว่าเขาสมมติจะเข้าร่วมกิจกรรมท่านก็ร่วมได้นะฮะท่านก็ร่วมได้แต่ไม่ว่าอะไรเขาเป็นโลกานุวัตฮะพระอรหันต์นั้นท่านคล้อยตามโลกได้คอยตามโลกได้แต่ว่าใจเองท่านก็ไม่ได้ยึดได้ถืออะไรพระญาบุคคลในระดับต่อๆรองลงมาก็เหมือนกันก็จนตัดขาดไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้พอตัดขาดมันก็สงบที่เราเรียกปัสสัทธิวิมุตติฮะปฏิปัสสัทธิวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยความสงบซึ่งหมายความว่าไงฮะหมายความว่าหลังจากนั้นนะฮะแม้จะมีอะไรมากระตุ้นอย่างแรงจากข้างนอกกิเลสจะไม่มีเชื้อเข้าไปรับจะได้มาเคยอุปมาให้ฟังว่าเหมือนกับแมลงวันหยอดไข่ในหินนั้นจะไม่มีอะไรขึ้นมาเลยคือตายอย่างเดียวเท่านั้นคือตกไปสิ่งนั้นมันจะตกไปมันจะไม่สืบบางทีตั้งอุปมาเหมือนเอาอะไรเมล็ดพันธุ์ผักกาดไปวางไว้บนปลายเหล็กแหลมหยาดน้ำไปตกอยู่บนใบบัวเนี่ยมันไม่สืบเข้าไปบางทีก็อุปมาเหมือนตาลที่ขั้วของตาลที่เราทำให้ขาดอย่างที่ว่าเนี่ยจะไม่กำเริบอีกซึ่งตัวอย่างเหล่านี้วิมุตติแนวนี้ก็นึกตัวอย่างพระพุทธประวัติกันแล้วกันนะเราจะเห็นได้ชัดมากเลยว่าพระเจ้าตรัสรู้แล้ว5อะไร6สัปดาห์นะมีทิดามารมายั่วยวนด้วยประการต่างๆแล้วก็ต่อมานี่มีมายั่วยวนด้วยราชสมบัติก็มีนะฮะยั่วยวนด้วยรูปก็มียั่วยวนด้วยสมบัติก็มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรงจนถึงจ้างคนด่าอะไรต่างๆเนี่ยคือสารพัดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยสารพัดเลยคนที่กระทำย่ำยีพระองค์สารพัดมีเรื่องเยอะแต่ว่ามันสงบอ่ะสงบแต่ลักษณะกระตุ้นโทสะอย่างพระอานนท์เนี่ยท่านทนไม่ได้นะเพราะพระอานนท์ท่านยังละโทสะไม่ได้ตอนนั้นท่านเป็นพระโสดาบันยังละโทสะไม่ได้ก็รู้สึกว่าท่านมีปฏิกิริยาอยู่ทีนี้ตอนถูกด่าที่เมืองโกสัมพีถูกจ้างด่าทุกถนนเลยไปบิณฑบาต ที่ไหนไหนพวกมือปืนรับจ้าง มันก็เหมือนกับบ้านเราเดี๋ยวนี้บางทีก็พวกนักข่าวหรือพิมพ์ก็รับจ้างด่าคนพระพุทธเจ้าเสด็จไปบิณฑบาตถนนไหนก็เจอด่าเรื่อยเลยพระพุทธเจ้าไม่มีปัญหาพระอานนท์มีปัญหาอย่าลืมว่าพระโสดาบันละกิเลส3เท่านั้นเองนะตัดขาดได้3เท่านั้นแต่ว่ากามราคะกับปฏิฆะนี่มันต้องพระอนาคามีกามราคะก็คือกิเลสสายราคะสายโลภะนี่แล้วก็ปฏิฆะก็คือกิเลสสายโทสะแต่มันไม่ถึงกับโทสะแล้วตอนนั้นน่ะแต่มันเป็นปฏิฆะคือไม่พอใจท่านก็บอกว่าไม่ไหวที่นี่คนด่าจังไปที่อื่นดีกว่าพระเจ้ารับสั่งถามจะไปที่ไหนเอาไปราชคฤห์ก็ได้อ้าวแล้วราชคฤห์เค้าด่าทําไงไปสาวัตถีสาวัตถีก็ด่าทำไงไปกบิลพัทกบิลพัทก็ด่าทำยังไงพระอานนท์ต้องออกไปเมืองอื่นพุทธเจ้าบอกไม่สิ้นสุดไม่สิ้นสุดหรอกเขาด่าที่ไหนก็อยู่ที่นั่นแหละให้มันเรื่องมันสงบซะก่อนถึงไปแล้วก็พระพุทธเจ้านั้นท่านมีนะฮะบุญญาธิการของท่านเนี่ยใครจะด่าพุทธเจ้าเกิน7วันไม่ได้ไม่มีใครที่จะตะลุยด่าได้ถึง7วันจริงๆมันก็เป็นลักษณะความจริงกันนะฮะอย่าว่าคนเราเพื่อนมาเจอด่าเราไม่ตอบอะไรเลยมันเลิกด่าเองไม่มีใครจะไปด่าที่ว่าเราด่ากันได้นานๆเพราะมันมีการด่าตอบนั่นเองเราด่าเขาด่าเราด่าเขาด่าเราด่าที่เตี้ยมาเคยยกตัวอย่างให้ฟังในวันก่อนที่ว่านายอำเภอทางจังหวัดสมุทรสาครนะแกนึกสนุกอะไรขึ้นมาในจัดงานงานประจำปีแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ทราบนะฮะก็จัดด่าชิงขันน้ำพานรองกันแข่งด่าชิงขันน้ำพานรองแต่มีข้อแม้นะฮะว่าให้กำนันผู้ใหญ่บ้านรวบรวมนักด่าชั้นยอดเลยมาแข่งด่ากันก็ตกลงมาได้ผู้หญิงคนผู้ชายคนยอดที่สุดในอำเภอเลยมีข้อแม้ว่าด่าซ้ำไม่ได้คำที่ใช้ด่าแล้วจะด่าอีกเป็นครั้งที่สองไม่ได้ปรากฏว่าผู้หญิงนี่ชั้นเยี่ยมที่สุดนะด่าได้7นาทีเองหมดภูมิเลยผู้ชายไปไม่รอดได้5นาทีหมดคือชั้นยอดแล้วนะยังแพ้ผู้หญิงเอาแพ้ก็2นาทีก็ตกลงว่าที่เราด่าได้กันเป็นวันๆด่ากันได้บ้านใกล้เดินเคียงด่ากันตลอดนะเพราะมันด่าไปด่ามานะครับด่ากลับไปกลับมากันอย่างนั้นเองนี่ก็เมื่อคนด่าพระเจ้าไม่ตอบอะไรเลยก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาด่ามันก็สงบไปนี่เราจะเห็นว่าเป็นการหลุดพ้นอย่างสงบจริงๆแล้วก็ต่อไปก็คือออกไปหมายความออกไปจากเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์อย่างที่ว่านิสรณวิมุตติใช้คำว่านิสรณวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการออกไปจากสิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในโลกแต่ไม่เกี่ยวข้องด้วยโลกอุปมาเหมือนกับดอกบัวนะฮะมันก็ยังอยู่ในโคลนในตมในน้ำเรียบร้อยนะไม่ได้มีปัญหาอะไรพระอรหันต์หลายท่านก็อยู่ในโลกแต่ว่าดอกบัวใบบัวนั้นแกอยู่เกิดในตมเจริญในตมแล้วก็มีน้ำหล่อเลี้ยงขึ้นมาแล้วก็ยกตัวแกขึ้นมาเรื่อยจนเลยน้ำเลยตมเลยโคลนท่านได้อยู่กับน้ำกับตมกับโคลนแต่ว่าน้ำจะซึมแกไม่ได้เพราะงั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ละกิเลสมันก็คือเรานี่เองคือปุถุชนนี่เองที่ยกระดับจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งมันสงบจากเรื่องเหล่านี้แล้วก็ออกจากสิ่งเหล่านี้คืออยู่เหมือนกับไม่อยู่เพราะจะใจจะไม่เข้าไปเกาะเกี่ยวอยู่ในอารมณ์โลกตอนพระญาติทั้งหลายทะเลาะ กันพระเจ้าเสด็จไปแล้วก็ไม่ถึงกับไปห้ามนะไปให้สติแล้วท่านทั้งนั้นก็ไม่ทะเลาะ กันพระเจ้าเปล่งเป็นอุทานก็เรียกอุทานนี่ไม่ใช่แบบเทศนะฮะอุทานนี่คือเปล่งเป็นปรารภธรรมะขึ้นมาเรียกว่าคนทั้งหลายมีแก่งแย่งกันทะเลาะวิวาทกันเราไม่แก่งแย่งกันไม่ทะเลาะวิวาทกันอยู่เป็นสุขจริงหนอก็ว่าไปเลยฮะเปล่งเป็นอุทานขึ้นก็จะเห็นว่าพระองค์ก็อยู่ในแวดวงเหล่านั้นพระญาติก็ทะเลาะกันอยู่แต่ใกล้ๆนะคนก็เต็มกันอยู่ตรงนั้นแต่พระองค์สงบไปได้พระองค์ก็ไม่ไปวุ่นวายอะไรกันไปก็ในตอนต่อไปก็เหมือนกับอนัตทุกตัวเลยนะทีเนี้ยฮะก็เมื่อจิตหลุดพ้นก็เกิดญาณรู้ว่าเราหลุดพ้นแล้วแล้วก็ญาณที่เกิดผุดขึ้นนั้นก็รู้ว่าชาติคือความเกิดในภพต่อไปนั้นจบแล้วกินาชาติวุจิตังพรหมจรรย์พรหมจรรย์คำว่าพรหมจรรย์คือการประพฤติดีละชั่วนะสรุปแล้วคือการประพฤติดีละความชั่วคือความชั่วที่จะต้องละก็หมดแล้ว ความดีที่จะต้องกระทำก็บริบูรณ์แล้วเพราะงั้นพรหมจรรย์ก็จบแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าที่ที่ทำทีหลังนั้นหน้าที่เพื่อคนอื่นนะคือไม่ใช่ว่าพระอรหันต์จบกิจแล้วไม่ต้องทำอะไรนะคำว่ากตังกรณียังเอามาใช้ขำๆคือว่าพระบางองค์พอเรียนจบสมมติเรียนจบแล้วไม่ทำอะไรแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้ความหมายอย่างนั้นคือหมายความว่าหน้าที่ส่วนเรานั้นเสร็จแล้วต่อไปนั้นคือใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะหน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นเสร็จมาตั้งแต่ต้นโพแล้วนะเสร็จมาตั้งแต่โน้นแล้วตั้งแต่พระชน35แล้วต่อมาอีก45ปีนั้นไม่ได้ทำเพื่อพระองค์นะไม่ได้ละชั่วความดีอะไรสำหรับพระองค์แต่เป็นการอยู่เพื่อคนอื่นเป็นศาสดาที่เราภาคภูมิใจในชีวประวัติมากทุกช่วงทุกขั้นทุกตอนเราจะเห็นว่ามีเวลาอยู่กับประชาชนชาวโลกไม่เลือกเผ่าพันธุ์วรรณะเป็นเวลาถึง45ปีโดยทำงานเพื่อคนอื่นมาตลอดพระอรหันต์ทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราะในคำว่าพรหมจรรย์จึงมีความหมายในขอบข่ายของการละชั่วประพฤติดีเท่านั้นถึงแม้จะจำแนกวันก่อนได้จำแนกให้ฟังแล้วนะฮะว่ามีทั้ง10อย่างแต่ว่าสรุปแล้วก็คือละชั่วประพฤติดีพระพุทธเจ้าก็หมดพระอรหันต์ก็หมดแล้วก็กิจที่ควรทำเกี่ยวกับการนี้ฮะก็หมดแล้วกิจอื่นในทำนองเดียวกันนะจะป้องกันความชั่วละความชั่วเพิ่มความดีรักษาความดีหมดแล้วกิจอื่นในทำนองเดียวกันนี้ก็หมดแล้วในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาท่านปุราณชดินคือชดินชัดคำว่าปุราณะคือท่านที่เคยเป็นชดินมาก่อนนะคือท่านเรียกทั้งชุดเลยเรียกว่าปุราณชดินคือท่านมากเหลือเกินนะฮะตั้งพันรูปแต่ว่าชื่อที่ปรากฏจริงๆถ้าที่จะมาพบนะฮะพบอยู่4ชื่อนั่นเองในพันรูปนี้ฮะพบอยู่4ชื่อชื่อก็คือหัวหน้า3องค์เนี่ยฮะอุรุเวลากัสสปะนาทีกัสสปะขยากัสสปะแล้วลักขณะเคยพบชื่ออยู่4องค์นอกนั้นก็เรียกรวมฮะก็เรียกรวมไปหมดเลยทั้งชุดท่านก็บรรลุอรหัตเป็นพระอรหันต์นะฮะในกรณีนี้ต้องอาจจะมีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมมันเร็วเหลือเกินนะแต่ถ้าท่านทั้งหลายลองดูถึงขั้นตอนที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นครับมันไม่ใช่เร็วหรอกอย่างที่บอกว่าอาสมของท่านเหล่านี้อยู่ใกล้กับที่พระเจ้าตรัสรู้ไม่ได้ห่างกันในคนฝั่งแม่น้ำในรัญจราแต่นั่นเองแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้เทศก่อนนะขึ้นเหนือไปเทศโปรดท่านปัญจวัคคีย์ไปโปรดสหายพระยะสะไปโปรดพวกพัทธวัคคีย์ได้อีกตั้ง90รูปแล้วจึงลงมาทางใต้มาโปรดท่านเหล่านั้นในขณะมาอยู่ร่วมกันมันก็เป็นการลดคือว่าท่านเหล่านี้ที่จริงกิเลสท่านก็เบาๆนะฮะเบาๆเพราะท่านเองก็ฝึกหัดดัดใจดัดตนตัวเองอยู่มาแต่ว่าวิธีการมันไม่ถูกต้องนะคนประเภทนี้ท่านอุปมานะฮะท่านอุปมาว่าเหมือนฝีกรัดหนองที่รอการบ่งด้วยหนามคือฝีมันกรัดหนองอยู่เต็มที่แล้วบ่งให้มันดีก็แล้วกันเดี๋ยวก็หนองก็ออกอาการเสียดแทงทั้งหลายก็หายพระพุทธเจ้าบ่มอินทรีย์ของท่านเหล่านี้มาเป็นเวลานานนะฮะท่านเราสังเกตนะว่าอินทรีย์5ที่เราพูดกันเนี่ยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยตัวไหนก็ท่านอ่อนท่านยังว่าศรัทธาอ่อนศรัทธาอ่อนในตอนต้นๆพระพุทธเจ้าก็ปลูกฝังศรัทธาปลูกฝังศรัทธาของท่านวิริยะความเพียรท่านไม่ต้องเป็นห่วงท่านนะฮะแล้วก็ท่านอุตส่าห์มาผ่าฟืนอาบน้ำขนทรายจ้างกิเลสโอ้ความเพียรนี่แก่กล้ามากปัญญานั้นมีฮะแต่ยังไม่ได้ใช้สมาธิก็ไม่ต้องห่วงนะท่านฝึกมาแล้วถ้าเห็นว่าตัวที่อ่อนมากก็คืออินทรีย์คือศรัทธาเนี่ยคำท่านอ่อนพระเจ้าก็ไปบ่มอินทรีย์เรียกบ่มอินทรีย์นะอย่างนี้คือเราใช้จำนวนคล้ายๆของยังไม่สุกก็บ่มให้มันสุกบ่มอินทรีย์ก็บ่มอินทรีย์ก็ปรับอินทรีย์ของท่านอยู่ตลอดนะปรับมาตลอดเป็นเวลาอย่างที่เคยเล่ามาตั้ง 2-3 เดือนใช้อยู่นะฮะไม่ใช่ว่าแต่ว่าไม่เคยเทศนะฮะ ไม่เคยเทศเพราะท่านเหล่านี้มันไม่ได้มีปัญหามากมายอะไรเมื่อบ่มอินทรีย์ท่านพอแก่กล้าแล้วเสร็จแล้วพอออกบวชยอมในสรุปว่าไอ้ศรัทธาก็เต็มนะศรัทธาก็ไม่ได้มีปัญหากับเพื่อนแล้วพร้อมที่จะใช้ปัญญาพร้อมสติพร้อมความเพียรพร้อมสงบพระพุทธเจ้าก็นำไปเทศเป็นการเทศตามคล้อยตามอัธยาศัยเอาสิ่งที่ท่านเข้าใจเกิดเรียกว่าตั้งเยอะแล้วนะครับมาเทศท่านเข้าใจความร้อนโดยเฉพาะตัวร้อนเนี่ยท่านเข้าใจจังนะท่านเหล่านี้ย่างกิเลสมาที่ตัวเขียวเลยเพราะงั้นพอเทศเรื่องร้อนๆเข้ามาแล้ววิเคราะห์เจาะลึกลงไปเนี่ยท่านเห็นเป็นฉากๆนะลองดูว่าไอ้ประสบการณ์ตรงของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีว่าใครมีพื้นยังไงท่านจะเทศยังไงท่านจะเอาสิ่งนั้นเข้ามาเทศกับเขาจึงเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยฮะไปเทศกับชาวประมงก็พูดเรื่องประมงนี่เองเทศประมงเทศเป็นธรรมะไปเมื่อไหร่พวกนี้ฟังไม่ค่อยรู้คือฟังเอากลายเป็นธรรมะไปแล้วไปชาวนาก็พูดเรื่องนาเนี่ยพูดเรื่องแอกเรื่องไถเรื่องผานเรื่องดินเรื่องหญ้าเนี่ยแล้วมันเป็นธรรมะไปเองฮะธรรมะไปเองเพราะงั้นการสอนของพระพุทธเจ้าจึงสอนจากสิ่งที่เขารู้แล้วก็นำไปหาสิ่งที่ไม่รู้แล้วก็อาศัยสิ่งที่เขารู้กำลังประสบอยู่ในวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในแต่ละจุดที่เราเรียกว่าทรงตรวจสอบนะทรงตรวจสอบอุปนิสัยบารมีอรหันต์ไอ้มรรคผลอะไรต่ออะไรเนี่ยถ้าไม่พร้อมพระพุทธเจ้าไม่เทศที่เรามักจะได้ยินคำว่าพุทธเวไนนะพุทธเจ้าจะโปรดพุทธเวไนแต่นั้นพุทธเวไนก็แปลว่าไงแปลว่าคนที่สามารถพูดให้รู้ได้หรือตรัสรู้ตามพระองค์ได้พูดเป็นไทยๆว่าพูดกันรู้เรื่องพูดแล้วฟังรู้เรื่องพระพุทธเจ้าก็จะไปโปรดเขาไปเทศเขาแล้วก็รอคอยเวลาแม้แต่พระอยู่ใกล้กุฏิอยู่ใกล้กุฏิยกตัวอย่างแม้แต่พระอานนท์เองนะฮะพระอานนท์นี่ยอดเยี่ยมขนาดไหนแต่บารมีไม่ถึงอรหัตตอนนั้นไม่สอนให้ทำอรหัตให้ทำงานโน้นนั้นนี่ไปเรื่อยๆบ่มอินทรีย์ไปเรื่อยยังไม่ถึงเวลาท่านเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงศึกษาภูมิหลังมาละเอียดนะทั้งด้วยพระญาณทั้งด้วยที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ตรวจสอบอินทรีย์วางธรรมะได้เรียบร้อยดังนั้นคือสำเร็จเสร็จเป็นพระอระเป็นพระอรหันต์พร้อมๆกันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษนะไม่ใช่เป็นเรื่องพิเศษเป็นเรื่องอัศจรรย์ส่วนมากคนในสมัยนี้มักจะติดใจในประเด็นนี้วันก่อนนี้เขาเปิดค่ายเยาวชนไม่ใช่ค่ายเยาวชนนักศึกษานิสิตนักศึกษาจากวิทยาลัยมหาวิทยาลัยต่างเกี่ยวกับครูเนี่ยที่เมืองสิงห์แกก็ถามปัญหานี้เหมือนกันว่าทำไมมันสำเร็จกันง่ายบอกมันจะง่ายหรอกมันยากแต่ว่าเราไม่เอาภูมิหลังมาพูดนะพระอริยบุคคลแต่ละองค์ในท่านมีภูมิหลังทั้งหมดบันทึกว่าองค์นี้มีบารมียังไงทำไมสร้างบารมีมายังไงทำไมถึงฟังเรื่องนี้แล้วก็บรรลุมรรคผลเนี่ยท่านบอกไว้หมดนะท่านบอกไว้หมดเยอะเลยนะจะเอามาเทศนี่เป็นร้อยๆนะเล่าไว้ละเอียดเลยองค์ไหนที่เด่นมากคนรู้จักมากจะเล่าไว้ละเอียดเป็นภาษาริบุตรพระโมคคัลลานในชาตินั้นเป็นอะไรสร้างบารมีอะไรมาชาตินั้นเป็นอะไรสร้างยังไงเนี่ยท่านบอกไว้ละเอียดดังนั้นถ้าเราไปศึกษาแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่นิ่งๆเป็นเอาหรือบันดาลอะไรนะเป็นเรื่องของแต่ละท่านที่ท่านสร้างมาพระพุทธเจ้าวางถูกวางธรรมะถูกกับพื้นอัธยาศัยของท่านเหล่านั้นผลก็เกิดขึ้นนี่ก็เป็นการจบอนัตตลักขณสูตรซึ่งสรุปว่าร้อนสองอย่างนะฮะเพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์เท่านั้นเองในกรณีนี้เพลิงกิเลสกับเพลิงทุกข์เท่านั้นแล้วก็เวลาเรามาพูดถึงนิพพานที่เราพูดง่ายที่สุดในปัจจุบันเนี่ยท่านเอานัยยะพระสูตรเนี่ยนิพพานคืออะไรคือการดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ก็อาศัยนัยยะของพระสูตรนี้สำนวนนี้เป็นสำนวนของอาจารย์ไทยเรานะเมืองไทยเราดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์โดยอาศัยนัยยะจากอาทิตตพยัญชนะอันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาท่านทั้งหลาย